Profesore Vučiću, dobar dan.
Dobar dan, Aleksandre, vama i vašim slušaocima.
Danas govorimo o meningitisu. Pa na samom početku, da li bi mogli da nam kažete nešto više o simptomima ovog oboljenja?
Glavobolja, visoka temperatura, povraćanje, bol u mišićima i ukočenost vrata koja onemogućava doticanje prsne kosti bradom, prvi su simptomi meningitisa kod odrasli bilo bakterijskog ili virusnog. Budući da su ostale tegobe slične onima koje izaziva teža prehlada ili grip, lako ih je zameniti. Međutim, ukoliko su praćena dezorijentisanošću i nesvesticom, neophodno je odmah potražiti pomoć lekara, jer odlaganje lečenja može uzrokovati ozbiljne posljedice. Meningitis simptomi, to jest upala moždanih ovojnica, mogu biti izazvani različitim uzročnicima, najčešće virusima, ali i bakterijama, gljivičnim oboljenjima, parazitima i fizičko-hemijskim agentima. Od meningitisa najveći rizik od obolevanja ima novorođenčad, mala deca i osobe sa oslabljenim imunitetom. Bolest se javlja u toku cijele godine, ali je bakterijski meningitis češće tokom zime i proleća, a virusni u leto i u početak jeseni. Uzroci meningitisa su mnogobrojni, postoje brojni faktori rizika za nastanak meningitisa, a to je pre svih direktan ili indirektan kontakt sa kliconošom. To mogu biti i prikrivene bakterije u krvi, druge infekcije u blizini moždani opni, poremećaj imunološkog sistema, problem sa funkcionisanjem pojedinih organa, posebno slezine ili njenih nedostataka, povreda glave i isticanje likvora.
Pošto postoje dva oblika meningitisa, da li bi mogli da nam kažete nešto više o simptomima virusnog oblika oboljenja?
Pa virusni meningitis gotovo uvijek je blaži oblik ove bolesti. Tada se javljaju karakteristični simptomi meningitisa koji veoma liče na one od gripe, te ih nije baš i lako i uočiti. Najčešće se javljaju tokom letnjih mjeseci ili sa početkom jeseni, a mogu ga izazvati različite vrste virusa. Među najčešćim uzročnicima oboljenja su enterovirusi, koji se brzo šire putem direktnog kontakta sa inficiranom osobom, mada se neke vrste prenose i kapljicama i preko prljavih ruku, što se puno češće dešava kod male dece. Pored toga, virusi se mogu prenositi i indirektnim kontaktom, recimo preko čaše koja je kontaminirana, zagađene hrane i vode. Olakšavajuća okolnost za mnoge roditelje je da se meningitisni simptomi kod dece najčešće javljaju upravo u ovom obliku, koji nije toliko opasan pod uslovom da se leči na vreme. Obično ima blag tok, dobru prognozu i prolazi bez ozbiljnih posljedica. Što se tiče beba, kod njih je prepoznatljiv kroz sljedeće simptome. Visoke temperature, groznica, hladne ruke i stopala, povraćanje ili odbijanje hrane, intenzivan plač, beba koja izgleda bleda i osute kože, razdražljivost ili letargija.
Profesore Vučiću, a koji su simptomi bakterijskog meningitisa?
Bakterijski meningitis je ozbiljniji oblik ove bolesti, a uzrokuje ga nekoliko vrsta mikroorganizma, među kojima je najčešće meningokokna bakterija koja obitava u sluznici nosa i grla, te u normalnim uslovima ne uzrokuje nikakve probleme. Ipak, može se desiti da počne naglo da se razmnožava i da izazove upalu moždani opni. Kada se ove bakterije prekomerno rašire, javlja se septisimija, to jest otrovi koje luče mikroorganizmi, šire se po telu i oštećuju krvne sudove. Koža biva prekrivena crvenim ili smeđim osipom, smanjuje se dotok krvi do organa koji usled toga trpe oštećenje, pa bolest u toj fazi neretko ima i smrtan ishod. U slučaju bakterijskog oblika bolesti, inkubacija traje negdje od 2 do 4 dana, dok se prvi simptomi meningitisa kod virusne upale moždanih ovojnica javljaju otprilike 10 dana nakon zaraze, znači znatno kasnije nego kod bakterije. Meningitisni simptomi u ovom slučaju uglavnom počinju vrlo naglo, sa povišenom temperaturom, fotofobijom, to jest bolom kad gledate u svetlost, jakom glavoboljom, povraćanjem i ukočenošću vrata. Bakterijska upala moždane ovojnice je praćena teškom kliničnom slikom i ukoliko se ne leči na vreme, adekvatnom terapijom, to jest antibioticima, može uzrokovati trajnom neurološkom oštećenju, pa čak šta više i neretko smrtnim ishodom. Virusni oblik bolesti ima blaži tok i bolju prognozu, pa najveći broj obolelih biva potpuno izlečena.
Profesore Vučiću, kako se meningitis prenosi?
Da bi se smanjio rizik od pojave meningitisa, potrebno je posvetiti veliku pažnju održavanju higijene prostorije, predviđenih za kolektivni smeštaj dece, ali i ličnoj higijeni. Također treba izbjegavati kupanja u rekama, jezerima i bazenima čija voda nije higijenski ispravna. Tipični meningitis simptomi jesu intenzivna glavobolja koja se pojačava prilikom promjene položaja tela i kretanja, a ne može se ublažiti analgeticima, onda isto tako povraćanje u mlazu bez prethodne mučnine i bez olakšanja nakon izbacivanja želudačnog sadržaja, fotofobija, preosjetljivost na zvuke, razdražljivost. Ukoliko je zapaljen zahvaćeni mozak, svijest je poremećena i javljaju se malaksalost, pospanost u toku dana, plića ili dublja koma. Najčešće zapaljenje moždanih opni jeste takozvani enterovirusno zapaljenje, to jest ono koje izazivaju trevni virusi, a uglavnom se javljaju u letnjem periodu. Respiratorni virusi također mogu uzrokovati meningitis, oni šire se kapljičnim putem, a infekcija je češće u zimskom periodu. Neki izazivači ove upale mogu se preneti preko kože, ali zato su neophodni vektori kao što su komarci ili krpelji. Bakterijski meningitis prenosi se kapljičnim putem u sklopu sepse ili iz nekog drugog upalnog žarišta u organizmu, kao što je, na primjer, uho ili sinusi.
A kako se meningitis leči?
Bakterijski meningitis, a pogotovo meningokokna sepsa, zahtevaju hitno lečenje antibioticima i adekvatnu bolničnu negu. Osobe koje su došle u bliski kontakt sa obolelim također moraju primati antibiotike, takozvanu hemoprofilaksu. Lečenje meningitisa se sprovodi u bolnici. Ukoliko pacijent primeti tegobe, neophodno je da se javi svom lekaru na pregled i to hitno, a ukoliko se posumnja na meningitis, bolesnik će odmah biti upućen infektologu koji postavlja indikaciju za lumbalnu punkciju. U zavisnosti od rezultata analize moždane tečnosti i krvi, određuju se vrste meningitisa i shodno tome propisuje terapija.
Profesore Vučiću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama, Saša.